La meg få høre det atter, sang vi denne kjente sangen til å begynne med. Du vet, verdens mennesker, de skjønner ikke hvorfor vi holder på og snakker om det samme igjen og igjen og igjen. Man kan kanskje sitte på møteserier som varer en uke eller to og taler om det samme. Men du som lever med Jesus, så da snakker jeg om deg som lever sant med han. Du skjønner det. Vi møter ofte det også i kristne sammenhenger, også at akkurat samme tonen. Vi kan da ikke holde på med det der hele tiden, vi må komme videre. Ikke sant? Du kanskje har hørt det der. Men vi ser ikke hvilken trag de plasserer seg selv sammen med da. Vi trenger ikke en nådegave til å prøve åndene for å se det. Man viker bort ifra Herren. Men vi lever av det. Vi eter det. Og vi drikker det. Vi lever i det der. Det er det som er livet vårt. Derfor trenger vi det samme hele tiden. Vi trenger han, med andre ord. Jeg skal lese noen vers, et par tekster fra 1. Samuels bok i kveld. Da er vi langt tilbake i historien. 1. Samuel 8, det første teksten. Langt tilbake i menneskets historie. Men hva finner vi da når vi leser i skriften? For det er sannhetens ord, vet du. Jo, da finner du det at mennesket var det samme den gangen som det er i dag. Og det er også Gud. Han er en levende Gud, han er en evig Gud. Han var det samme den gang som han er nå. Det er ikke noe nytt under sola, vet du. Det er akkurat det samme. 1. Samuel 8, fra det fjerde verset der i Jesu navn. Da samlet alle Israels eldste seg og kom til Samuel i Rama, og de sa til ham, «Nå er du blitt gammel, og dine sønner vandrer ikke på dine veier. Så sett nå en konge over oss til å styre oss, slik som alle folkene har.» Men det var ondt i Samuels øyne, når de sa, gi oss en konge til å styre oss. Og Samuel ba til Herren. Da sa Herren til Samuel, lyd folk i alt det de sier til deg, for det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem. Slik har de gjort helt fra den dag da jeg førte dem opp fra Egypt, og til den dag i dag. De forlot meg og tjente andre guder, og nå gjør de slik mot deg også. Men lyd nå deres ord. Du må bare vitne alvorlig for dem og varsle dem om hvordan han vil bære seg ad, den kongen som kommer til å råde over dem. Så talte Samuel til folket som krevde en konge av ham, og la fram for dem alle Herrens ord. Han sa, slik vil han bære seg ad, den kongen som kommer til å råde over dere. Sønnene deres vil han ta og sette dem til å stelle med vognene og hestene sine, og de skal løpe foran vognen hans. Han vil sette dem til høvdinger over 1000 og høvdinger over 50, til å pløye åkeren og høste avlingene hans, til å lage våpen til hans kriger og utstyr til stridsvognene. Døtrene deres vil han ta og sette til å lage salver og til å koke og bake for ham. Han vil ta de beste jordene og vingårdene og oljehagene deres og gi dem til sine tjenere. Av åkeren og vingårdene deres vil han ta tiende og gi sine hoffmenn og sine tjenere. Trellene og trellkvinne deres, de beste unge mennene deres og eslene deres vil han ta og bruke til sitt arbeid. Av småfe deres vil han ta tiende, og dere skal være treller for ham. Da skal dere en dag rope til Herren på grunn av den kongen som dere har valgt dere, men den dagen skal Herren ikke svare dere. Men folket ville ikke høre på Samuel, de sa nei, vi vil ha en konge over oss. Også vi vil være som de andre folkene, legg merke til hva de sier her. Vil ikke være annerledes. Også vi vil være som de andre folkene, altså disse som ikke kjente Gud. De som var uten håp. Vår konge skal styre oss, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger. Og så et par vers fra kapittel 11, vers 14 og 15 der. Og Samuel sa til folket, kom, la oss gå til Gilgal for å stadfeste kongedømmet der. Da gikk hele folket til Gilgal. Der i Gilgal gjorde de Saul til konge for Herrens åsyn. De offret fredsoffer for Herrens åsyn, og Saul og alle Israels menn gledet seg meget. Amen. Ja, Herre himmelske Far, hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det er som om du hører ropet fra kristenheten i dag, egentlig dette her altså. La oss bli mer lik dem. Blir vi mer lik dem, så vil de synes bedre om oss. Da vil de like oss bedre, og da vil de trekke til oss. Da vil vi nok nå dem lettere med vårt budskap. Det blir ikke så mørkt. Det blir mer så de kan tåle det. Og så vil de komme. Og så vil de slutte seg til oss. Hvilket budskap og hva for slags budskap må vi da spørre? Skal vi få dem til å tro nødvendigheten av å vende om til det vi har del i, når det da viser seg å ikke ha mer kraft i seg enn at vi vender om til dem og blir mer lik dem? Ser du mangelen på logikk i dette her altså? Vil de ikke bare se på det som noe svagt og kraftløst? Jo, det er nettopp hva Jesus sier også om saltet som har mistet sin kraft i Matteus 5:13. Det duger ikke lenger til noe, og så skal du legge merke til hva han da føyer til, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Det er altså ikke noe som er så kraftig at de bøyer seg inn under det, altså legger seg inn under det, men de tråkker det ned, som om det ikke har vært noen ting. Jeg vet ikke om du ser din samtid her. Det vi står midt oppi. Ikke til noe, sier han. Det duger ikke til noe. Vi burde jo som troende være livredde for at dette skulle skje, ikke sant? I stedet så veksler vi inn vårt pund i noe som er uendelig mye mindre verd. Ja, noe som ifølge Jesu ord her altså overhovedet ikke forslår på noen måte. Vi blir stående altså med et budskap som virker noe helt annet enn hva det opprinnelige budskap gjør. Det virker en menighet av døde. Av døde. Det fortelles, Jesus forteller om 10 jomfruer som gikk ut for å møte brudgom, men 5 av dem var dårlige. Vi kan si det på denne måten, 5 av dem var døde. 5 av dem hadde ikke fått liv. I Kristus. Det vil altså i virkeligheten si at de ikke har dugt til noen ting. Det de holdt på med. Om de så har samlet tusener, så er det tusener av døde. På vei til en evig fortapelse. Midt under en såkalt åndelig forkynnelse. Det er svært, forstår du. Dette altså i motsetning til hva det opprinnelige budskap virker, der hvor det får lov til å komme til. Og hva virker så det? Jo, en menighet av levendegjorte, det vil si gjenfødte sjeler, som kjenner Jesus i sin ånd, altså ved ordet, det som de er født ved. Og hvorfor vil det virke dette? Fordi som Jesus sier i Johannes 6, vers 63, det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner ikke noe. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Ja. Ikke det at vi sitter og får bygd opp noen sånne salige stemninger og alt det her som vi er så snare til å holde på med. Det er ikke det det dreier seg om, skjønner du. Det er sjelelig det. Nei, de ord, sier han, som jeg har talt til dere. De er ånd og liv. Det er de som er levende, altså. Det opprinnelige budskap, det er ånd og det er liv. Jesus selv, han kommer til hjertet med det budskap. Det er sannhetsord. Som apostelen Jakob vitner i sitt brev, Jakob 1,18. Det er sannhetsord som han etter sin vilje har født oss ved, sier han. Vi er født ved det ordet, for at vi skal være førstegrøde av hans skapninger. David, han ber til Herren i salme 119,43. Ta da ikke sannhetsord bort fra min munn. Altså, han var redd for å miste det, hør du. For han visste at det var dette han hadde sitt liv i. Og han var redd for at han skulle bringe noe annet ut til folket enn sannhetens ord. Det som virkelig Gud kunne sanksjonere. Han sto ikke fram og sa hva som helst, vet du. Som var fint, kanskje, for mennesker. Men det måtte være sannhetens ord. Ta ikke det bort fra min munn, ber han. For det finnes ikke erstatning. Blir det borte blant oss, så er det ikke noe annet som kan erstatte det, vet du. Det er ikke to sannhetsord. Og tenk om vi i den kristne forsamling skjønte det på en slik måte og en slik dybde at vi fikk del i den samme angst som David hadde da han skrev dette ned. Ord om korset, ord om blodet, ord om Jesus, det er kraftens ord. Det er livets ord. Alt vårt, det vil si alt det som er av mennesket, blir knust mot ham. Han er altså denne klippen som alt vårt blir knust imot. Det blir ikke omhegnet og opphøyd, sånn som vi ser så mye av i dag, som om det i seg selv skulle være verdt noe i denne sammenheng. Men det blir knust mot denne klippen. Så du står igjen med den alene. Jesus alene. Og ikke noe i tillegg. Det er ikke bare et sånn sentimentalt kjærlighetsbudskap dette vi har for oss. Det er en radikal dom over alt hva mennesket kan stille opp. Det som skjer der på Golgata. I og med at det av Gud selv forkynnes oss at vår eneste mulighet for frelseoppreisning, det ligger i det som skjer der. På det korsets tre. Men i dette er også Guds kjærlighet åpenbart. I og med at han gjør dette for de som bærer sin dom med rette. Det er ikke uskyldige, vet du. Det er liksom ikke djevelen som har kommet liksom og har bunnet oss, og han holder oss fast. Det er han som er ond, men vi er gode egentlig. Vi er bare bunnet av han, liksom. Det er mye tanken ut og går det. Det blir ofte fremstilt som om vi kun er inntatt og holdt fast av en fiende, altså slik som for eksempel Norge var okkupert av Tyskland i sin tid, ikke sant? Men nei, det er jeg som i utgangspunktet er fienden. Jeg er Guds fiende. Det er meg det. Og han dør altså da til en soning av mitt fiendskap og opprør. Han dør for det. Det som jo jeg rettelig skulle ha dødd for, det dør han for. Er det kjærlighet? Er det kjærlighet? Ja, men det innebærer jo også en total tilsidesettelse av alt mitt som udugelig i denne sammenheng, altså. Alt det kan bare dømme meg. Men så ropes det altså på noe mer. Vi må ha noe mer enn bare lov og evangelium. Om verden skal bli overbevist og finne frelse, så må vi ha noe mer enn det. Så setter vi altså det eneste som duger til sies for egne påfunn, og så ender vi opp som salt uten kraft. Salt som har mistet sin kraft, om det i det hele tatt har vært noen kraft der noen gang. Så mister du det i alle fall på den veien. Det kan du være helt overbevist om. I det fjerne jeg skuer et underfullt syn, som griper mitt hjerte med makt. For jeg skuer det gamle, verdige kors, der hvor synderes dødsdom ble lagt. Ja, er det slik det skjer når vi mennesker kommer inn under sann forkynnelse? Er det ikke det? Jo, det er det. Først ser en liksom Golgata i det fjerne. Begynner å høre denne tonen. Det har skjedd et eller annet her som jeg må få tak i. Hva er det egentlig de taler om? Hva er dette budskapet om han som henger der? Hør det liksom i det fjerne, du kan godt se det for deg på den måten, og så kommer det stadig nærmere inn til det går opp for hjertet. Det er ikke noe annet som kan virke dette, forstår du, ikke noe annet som kan erstatte det. Hør Israels folke her. Gi oss en konge til å styre oss. Gi oss en annen enn Gud, altså, rett og slett det de ber om. Sett Gud til side, så gi oss en konge i stedet. Og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger. Han skal gjøre det, liksom. Det var en avsettelse av Gud, direkte. De styrte ham fra sin trone, kan vi si. Ikke så at det står i menneskers makt, men dette hadde nå skjedd i deres hjerter, altså. Og hadde de hatt muligheten til det, så hadde de gjort det, da de styrte ham fra tronen. Det var jo det de gjorde på Golgata. Den skyld som ligger på oss alle, at han ikke får den plassen i vårt hjerte som han skulle ha. Og det ga seg utslag i dette her, altså viste seg dette at de vil ha en konge over seg. Det er jo også så trist å lese folkets utsagn om profetens egne sønner her, ikke sant? Nå er du blitt gammel, og dine sønner vandrer ikke på dine veier. Frafallet var stort i Israel, altså. Det het jo allerede i Samuels barndom, vet du, Herrens ord var dyrt i de dager, og syner var det få. Det var situasjonen i Israel på den tida. Nå skulle altså en konge føre dem i krig, ikke Gud. Og så kan vi jo spørre, hvor mange israelitter gikk ikke døden på grunn av dette gjennom historia? Fordi de fulgte en konge og ikke Gud. De gikk altså i egen kraft og i sin egen tro til Gud, en tro som ikke var av Gud, og derfor ikke mer verd enn troen på avgudene. Om de så ropte og priste ham aldri så mye, altså. Det var det de gamle kalte en tagen og ikke en given tro. Det vil si altså en tro hentet ut av eget bryst og forstand, og derfor ikke en fortapt synders tilflukt til det Guds lam, men tvert imot en åpen dør for fremmede åndsmakter. Den som kommer til Gud, som er lært av Faderen, han kommer til meg, sier Jesus. Og hvem er Jesus? Jo, han frelser for syndere. Han er altså en frelser og en forsoner. Hva slags folk er det som kommer til en sånn en? Det er fortapte syndere som ikke ser seg noen annen redning. Så må de komme til ham, den korsfestede Kristus. Da er det altså den hellige ånd som er virksom. Men hvis det ikke er dette her, ja, da åpner du deg for andre ånder. Du skal være klar over det. Hva er det som blir forkynt veldig mye i dag? Bare være åpen for ånden, sier de. Hva er det for noe? Hørte du ikke det Jesus sa at det var det ord han talte som var ånd og liv. Ikke det som kommer gjennom lufta, for å si det sånn. Det er luftens makter, det. Og det er ondskapens ånde her, sier Paulus. Den er du utsatt for hele tida. Og de kan kile oss i øret. Klø oss i øret. Også gode ord som kommer. Å, la oss ta imot dette her. Og så blir det stemning. Men spør du etter ordet, en sånn menighet, der blir altså det vi er samlet om i kveld, mindre og mindre populært. Så kan du spørre hvilken ånd det er. Vi ser dessverre eksempler på det i dag, ånder som fører bort fra ordet, og over i følelser og opplevelser, eller en fordreining av ordet. Ordet holdes fram, men det fordreies til noe annet enn hva det virkelig sier. Andre åndsmakter, luftens makter som apostelen taler om. Og hvem det, sier han, høvdingen over luftens makter? Jo, det Satan. Han så ofte også kommer som en lysets engel, vet du. Ja. Du tror ikke du kan være utsatt for det? Da tror du feil. Ja, da tror du feil. Da tror du alvorlig feil. Da kan du komme til å tro så feil at du ender i fortapelsen i stedet for himmelen. Så la det bli alvor, folk. La denne angsten som David hadde i sitt hjerte for å komme bort fra Gud, også være i ditt hjerte, om det var mulig. Ta nå ikke sannhetsord bort fra meg, så jeg blir gående der. I noe annet. Til slutt her, så hør hvordan det var da Herren førte dem i krig. Først ifra 2. Mosebok 14 og vers 14. Herren skal stride for dere. Ja, men vi da? Israelittene, hva skulle de gjøre? Og dere skal være stille. Det var ingen som døde da. Da var det fienden som gikk under. Ingen israelitt. Og videre fra Josva 23, vers 3. Dere har sett alt hva Herren deres Gud har gjort med alle disse folk som han drev ut for dere. For det var Herren deres Gud som kjempet for dere. Det var han som gjorde det. Som han drev ut for dere. Kostet ikke en eneste israelitt livet dette her, vet du. Bare for å nevne et par steder. Han bytta de ut med en konge. Det ble sannelig døden for mange av dem. Vi skal ikke gå i detaljer om disse ulykkene Samuel forespeiler dem, om de tar dette valget nå, men har du lest noe i det gamle testamentet, og dermed blitt noe kjent med Israels historie, så ser du at det var en sann profeti han holdt fram for dem. Det gikk sånn. Gjennom hele historien. Det blei dem stort sett til ulykke, selv om Herren i sin miskunnhet lot dem få en sånn tilnærmelsesvis god konge nå da. Gud er miskunnsom, vet du. Det var nød i hans hjerte for dette folket. De ikke forsto hva de selv holdt på med. Så han letta på dette trøkket av og til. Nei, vi skal ikke tenke på dem, på israelittene også, for dem er det for sent. De fikk ikke det som de ville. Eller de fikk det som de ville, de fikk det de ba om. Men det ble altså ikke som de hadde tenkt. Det blir det aldri om vi følger djevelens forfølelser. Tenk bare på hvordan det gikk på fallets dag. Det ble ikke den herligheten han lovte dem. Nei. Men tvert imot sykdom, strid, angst, lidelse av alle slag, og til sist den evige død, det var det de fikk. Han har ikke noe annet å tilby. Vi leser her, de offret fredsoffer for Herrens åsyn, og Saul og alle Israels menn gledet seg meget. Glede seg meget fordi de enda ikke innså hva de hadde gjort og konsekvensene av det, altså. Men vi som er her i kveld, vi bør stille et betimelig spørsmål i denne sammenheng, som vi kan lese i Romerne 15 og vers 4 der. Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss. Og det betimelige spørsmålet blir da, rett og slett, hva da med oss? Hvordan vil det gå oss som vi viker fra budskapet vi har fått å gå med? Hvordan vil det gå? Jo, kanskje vi får glede oss meget vi, akkurat som Saul og disse herre mennene hans. Fordi vi ikke aner hvor vi ender til slutt. Men her taler Guds ord om det. Så du kan vite på forhånd. Det er stor nåde det, vet du. Hva med oss som er vike fra det vitnesbyrd som av Gud selv? Svaret gitt, ikke sant? Så la oss stanse fra et ord av Jesus selv, som i alle fall burde være kjent nok. Det står å lese i Johannes 15, 4 og 9. Bli meg, så blir jeg dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli min kjærlighet. Bli ham, altså. Fest ditt øye på Jesus. Men også etter at vi har lest dette her og vært sammen om dette budskapet nå, som vi må føye til. Men se nå nøye etter om det skriftens Jesus du har med å gjøre. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for det budskap du har sendt til jord, og som den hellige ånd forkynner oss, Herre. Så vi finner fram og finner frelse hos deg. Det bare du som kan sende oss dette lyset. Og vi ber om det, Herre. Se du i nåde til enkelte, for ditt dyrebare navns skyld. Amen.